Alkamassa on Uskon asia-ohjelma. Studiossa toimittajana Jari Kupiainen ja vieraana Timo-Matti Haapiainen. Ja niinkin hieno titteli kuin Reformaation merkkivuoden projektisihteeri. Ja voisi sanoa vielä, että kirkkohallitus. Ja pitäisikö sanoa vielä, olisiko toiminnallinen osasto tai joku muu?
Sitten se menisi ihan kohdalle.
Eli on aika pitkä titteli. Tervetuloa.
Kiitos.
Tässä ohjelman ensi jaksossa tutustutaan hieman Timo-Matin elämäntarinaan 10 minuutissa. Mutta tämä iso kuva tässä ohjelmassa on se, että olisi tavoite muodostaa mielikuva siitä, että mitä on reformaatio, mitä se tarkoittaa. Ja sitten toisaalta, mitä tarkoittaa reformaation merkkivuosi, koska tämmöinen merkkivuosi on tulossa 2017. Siinä mielessä, missä Suomi 100 vuottakin on tulossa, niin on tulossa myöskin reformaation merkkivuosi. Mutta koska sanana hieman vaatii selvennystä, että mistä oikeasti on kysymys, niin voidaan sanoa, että tämä olisi niin kuin ohjelman teema. Mutta kolmannessa jaksossa haluaisin kyllä puhua myöskin tähän teemaan viitaten, niin tulevaisuuden kirkosta, kohtaamisten kirkosta, ehkä täällä rajaten tänne Suomeen, että mitä se niin kuin voisi olla. Eli suomeksi sanotaan, tarvitaanko niin kuin reformaatio tähän nykyiseen tilanteeseen. Mutta ei mennä vielä ihan niin pitkälle, mennään tähän elämäntarinaan. Mulla on aina tapana kysyä, että mistä oot kotosi?
Maunulasta, Helsingin Maunulasta. Sinne on syntynyt aikoinaan ja ensimmäiset vuodet siellä kasvanut ennen sitten muutin kauas Kehä Ykkösen tuolle puolen Pukinmäkeen. Siitä tuli useampi 100 metriä jo maalaiselämän puolelle sitten. Sitten olen käynyt Väksyssä asumassa yläasteen lukion. Palasin sitten Espooseen, Helsinkiin, nyt Vantaalla asun. Tämmöinen vahvasti pääkaupunkiseutulainen oma elämän kokemus. Sitten jos mennään siitä eteenpäin tai taaksepäin sukupolvissa, niin noin. Sitten meneekin vähän vaikeammaksi. Siellä on sieltä täältä. Molemmat vanhemmista on asunut hyvin monessa paikassa. Samoin sitten oikeastaan kaikki isovanhemmat. Että semmoista pysyvää, jotain tiettyä suvun paikkaa ei ole tässä 2-3 sukupolveen ollut. Että tämmöinen varsin laaja. Toiset isovanhemmat tapas Petsamossa. Et en tiedä, onko Hangossa minkälaista toimintaa ollut kellään heistä, mutta varsin hyvin ympäri Suomen liikkuneet.
Mielet sä itse, että jotkut sanoo, että on Pohjanmaalta ja jotkut sanoo, että minä olen savolainen ja uusmaalaisuus on vähän semmoinen vähän löyhempi käsite, ainakaan minun mielestä jopa keskisuomalaisuus on vähän löyhempi käsite, mutta puhutaan tuon pohjoisesta tai Pohjanmaalta savolainen tai hämäläinen, niin mitä sä mieltä sitten, mikä kuvaisi parhaiten sua?
Se sekoitus on varmaan shaken not stirred, niin kuin paras määritelmä, mutta jos sitten lähtee hakemaan, kyllä valitettava usein huomaa itsestäni niin tiettyjä savolaisia piirteitä, että sukunimikin on hyvä savolainen, ristiinalainen sukunimi ja sieltä joitain juttuja puskee päälle, mutta kyllä myös muita. Tämmöinen sekoitus.
Niin, mulla on esimerkiksi sellainen tilanne, että mulla on suku juuri Savossa. Äidin puolelta Pohjanmaalla, mutta mä oon syntynyt Jyväskylässä, eli ihan tunnistan tämän. Tuohon Vääksyyn sanotan, että, tai palaten siihen, niin se on tosi hieno paikka. Mulla on hyviä muistoja siihen. Mun Sarin, eli mun vaimon vanhempien kesämökki on siellä suunnalla, ja mulla on tapana käydä aina kanavalla. Niin käytkö sä kanavalla kahvilla kesällä?
Kahvia ei juo, mutta noin periaatteessa jäätelöllä. Joo, kyllä se on semmoinen, varsinkin nyt kun on sitten jälkipolvea vie, mun vanhemmat vielä asuu siellä, niin vie jälkipolvea kattoo laivoja, niin siinä samalla sitten saa hyvän tekosyy mennä itsekin.
Kyllä.
Se on hieno paikka kyllä.
Sä oot kouluttautunut teologiksi, jopa niin kuin väitellyt ilmeisemmin tohtoriksi saakka.
Joo.
Niin miksi? Miksi lähdit sitten lukemaan teologiaa?
Joo, mähän lähdin alun perin lukeosta TKK:lle, Otaniemeen, lukea sähkötekniikkaa ja taustalla oli se, että aikoinaan isovanhemmat oli jo pelastusarmeijan supseereita. Isä on sitten kanttorina ollut ja just tämmöinen kirkko- ja kristillisten yhteisöjen maailma oli hyvin tuttu ja sinänsä kiehto ja koin kodikseni ja muuta, mutta samalla siinä oli sitten ehkä se, että mielellään olisi lähtenyt johonkin muihin hommiin. Ja lähdin sitten sähkötekniikkaa tosissaan Otaniemeen lukee, mutta sillä tuloksella, että jo hyvin varhaisiin alkusyksystä tuli se vahva sisäinen kokemus, jota sitten kun monen tahon kanssa juteltiin ja rukoiltiin, niin alkoi paljastua se kutsumus, että viedään teologisen suuntaan ja sinne sitten menin. Voisi sanoa, että tämmöinen klassinen vahva kutsumuskokemus ja tämmöinen, niinhän se Joonakin yritti lähteä ties minne ja palautettiin. Se on ollut mun tie teologiseen, että mutkan kautta ja tietyn vastahakoisuuden kautta tietyssä mielessä, mutta kuitenkin on valtavan kiinnostunut ollut siitä koko aika ja nauttinut, saanut todella paljon teologiaopinnoista.
Jotkuthan sanoo vähän päinvastaista, että teologinen ei sillä tavalla ole heitä rakentanut, jos nyt voi sanoa hengellisesti tai sitä omaa kristillistä uskoaan syventäen, että on semmoisiakin äänenpainoja, mutta sulla ei ole käynyt niin.
Ei. No, en nyt voi oikeastaan sanoa tuohon edes pikemminkin päinvastoin, mutta siis vahvasti niin, että kyllä sieltä on nimenomaan saanut. Jos miettii ihan vaikka semmoisia nimiä ja hetkiä, niin kyllä tuot Annalan Paulilta valtavasti siellä sai ja hänen spiritualiteetin teologian luennoilta ja muilta, niin sieltä löytyy iso juttu. Mä oon itse asiassa lapsena kesämökillä kasvanut Fransiskuksen valvovan katseen alla. Et siellä oli Anna-Maija Raittilan lahjoittama Fransiskuksen kuva ja sitten se rauhanrukous, joka nyt ei ole Fransiskuksen kirjoittama, mutta muuten ihan älyttömän hyvä. Ja on siihen saanut pienestä pitäen kasvaa, että kuka toi on toi Fransiskus, joka juttelee linnuille ja muuta. Ja pohjat oli vahvat ja sitten kun pääsin sinne just Annalan Paulinkin oppiin ja uudella tavalla aukesi esimerkiksi Kristi Johannes, jonka muistopäivää hiljattain vietittiin ja muuta, niin tuli todella semmoisia hahmoja, jotka oli, niin kuin voisi sanoa, eksistentiaalisesti tärkeitä, hengellisesti tärkeitä, myös akateemisesti kiinnostavia. Et se oli hyvin vahva semmoinen kokonaispaketti. Canterburyn Anselmista tein gradun ja siinä oli myös semmoinen erittäin, voisi sanoa, monikaistainen lukukokemus ja paneutumiskokemus. Hän noin niin kuin henkilönä, että se kiinnostaa monella tasolla.
Joo, mitä muita vaikuttajia siis, jos otettu, Pauli Annalan tiedän itsekin, mutta mitä muita, jos puhutaan, ei idoleita, esikuvia, vaikuttajia, mutta meihinhän vaikuttaa ihmiset meidän ajatteluun, meidän elämänmatkan varrella, niin minkälaisia ihmisiä ja vaikuttajia sulla on ollut?
Joo, no ekana melkein nostasin paitsi sitten jo, mitä viittasinkin, että suvussa perheessä on ollut monessa polvessa niin ihmisiä, jotka on jossain kohdassa seurakuntaa elänyt ja voimakkaasti. Ja no näkisin, että kyllä siis se rukous on ollut se vaikuttavi jo niin sukupolvia ennen mua alkanut rukous, mikä selvästi tuntuu moneen otteeseen, että on vaikuttanut. Ja siellä on hienoja, huikeita juttuja kun niitä on saanut kuulla. Ja sitten jos mennään perheen suvun ulkopuolelle, niin toi rovasti Risto Santala, tai tohtori itse asiassa, joka tässä muutama vuosi sitten menehtyi, niin hän oli merkittävä. Meidän vanhempien vihkipappi ja kastanut mun isoveliä ja vanha Israelin lähetti, erittäin monipuolinen mies, ja hänen kanssa pääsi usein keskustelemaan ja avasi sitä ulottuvuutta, niitä niin kuin muutaman tuhannen vuoden takaisia juuria. Ja hän oli semmoinen merkittävä yksi. Kummeissa löytyy monenlaista hengellistä vaikuttajaa ja niin kuin tässä on nyt todennut omien poikien kanssa, että se on käsittämätön, miten paljon ihmiset perii kummeiltaan juttuja. Että sit saisi joku tehdä väitöstutkimuksen, että onko se jotenkin hyppiiksi geenit sillä jotenkin kummilapsiin tai jotain, mutta heiltä on saanut paljon. Että jos se lähipiiri on ollut semmoinen, joka on niin kuin läpi elämän tullut mukana, niin se on antanut paljon. Muut suvussa olevat papit, oma kastepappi, joka on äidin siskon mies Sakari Virtanen, niin häneltä on monenlaisia asioita saanut. Jatkuvasti tullut esikuvia ja semmoista yhdessä tekemistä.
Mitä sulle tarkoittaa luterilaisuus? Mitä se tarkoittaa protestanttisuus? Koska mä oon käynyt täällä paljon keskustelua tässä ohjelmassa ja eräs keskustelussa sitten niin kuin todettiin, mun oli vähän niin kuin pakko jopa oikoa, että ei tämä kristillisyys Suomessa ole niin kauhean syvällistä vaikkapa verrattuna islamiin niin kuin uskontona tai hengellisyytenä, niin on ihan pakko kysyä, että mitä se sulle tarkoittaa se luterilaisuus? Onko se niin kuin, jotkut puhuu sanaa tapaa kristillisyys tai tämän tyyppistä keskustelua ollut. Mä vähän peräänkuuluttaisin, että kuinka syvä kokemus se sulle on?
Joskus oivalsin sen, että yksi vahvimpia luterilaisuuden kuvia Suomessa on ehkä se Uno Turhapuro, en nyt muista missä elokuvassa se on, kun vaimonsa toteaa, että säkin siinä makaat, etkä tee mitään. Ja sitten Turhapuro pitää sen hienon monologin, jossa hän kertoo, että todellakin teen, että pumppaan verta ja tuotetaan valkosoluja ja mitä siinä nyt on. Ja sinä kehtaat väittää, että minä en tee mitään. Niin jotenkin tämmöinenhän sitä vaivaa keskustelua luterilaisuudesta Suomessa, että ajatellaan, että se ei tee mitään. Mutta jos se otettaisiin pois, tulisi valtava tyhjyys monille kasvatuksen alueille, musiikin alueelle, yhteiskunnalliseen keskusteluun ja toki sanomattakin selvää, että hengelliselle puolelle. Se on niin tuttu ja se on niin kaikkialla, että se kätkeytyy siinä moniin tapoihin ja tottumuksiin. Että se on niin syvällä kulttuurissa, että se väistämättä myös piiloutuu. Että kulttuurihan on hyvä kätkiä. Ei ajatella, miksi tehdään näin, koska näinhän kaikki tekee, kunnes päädytään tilanteeseen, jossa joku muu tekee eri tavalla. Jotenkin semmoinen kunnioitan sitä luterilaisuuden vahvuutta ja sitä kaiken kattavuutta tässä elämäntavassa, josta seuraa väistämättä se tietty näkymättömyys, mutta se ei kuitenkaan sitä poista. Jos taas sitten ajattelee omalla kohdalla, niin en ole varmaankaan mikään semmoinen ihan tyypillinen riviluterilainen, että kyllähän sitä keskimäärin ekumeenisempi jo elämänkokemus on ollut, että on saanut jatkuvasti syötteitä monesta muustakin suunnasta. Ja tällä hetkellä on, niin kuin jos ajattelee ihan meidän ydinperhettä, niin perheeni ainoa luterilainen, että vaimo ja pojat on katolilaisia, että on siellä, kasvatan kahta katolilaista tai... Ja oikeastaan he kasvattaa mua, että siinä on jatkuvaa ekumeenista todellisuutta läsnä.
Täällä on menossa siis Uskon asia -ohjelma, kanava Radio Day, studiossa Jari Kupiainen ja Timo-Matti Haapiainen, kirkkohallitus reformaation merkkivuoden projektisihteeri ja vielä voisi sanoa toiminnallinen osasto, että olipahan siinä rimpsurampsu. Ensimmäisessä jaksossa on puhuttu vähän Timo-Matin elämäntarinaa, taustaa vähän hahmottaen. Nyt kuunnellaan musiikkia, mutta mitä musiikkia kuullaan ja mikä on vieraamme kappaletoive ja mikä tarina siihen liittyy?
Joo, se on Raffinin veljesten laulama He Ain't Heavy, He's My Brother, joka on valtavan hieno biisi ja kiteyttää varsin hyvin tämmöistä luterilaistakin etiikkaa. Toinen ihminen ei ole taakka tai lasti, vaan veli ja sisar. Se on valtavan hieno ajatus siinä laulussa just tämä, että ei veli ei ole se, joka on se, mikä painaa ja surettaa tai on taakka, vaan se jonkin verran pänni, että ihmiset ei tajua, kuinka tärkeitä ihmiset toisilleen on. Ja kun tuossa puhuttiin niistä vaikutteista, niin vuodesta 2003 muuhun on vaikuttanut paljon Jakaranda. Nymanin Pekan johtamana ja Nymanin Pekka siinä samalla. Ja sen Jakarandan, niiden kokemusten kautta suodattuva eteläisen Afrikan meininki ja se käsitys ihmisyydestä, joka siellä on. Ja mun mielestä tämä biisi sopii siihenkin maailmaan erittäin hyvin.